δεν κάνει ο έρωτας σε μια καρδιά πορίζει. Σαν την νική σου δε καλό που δε πρέπει γνωρίζει. Μα πιάστηκα, εμπερδεύτηκα, ξεμπέρδεμο δεν έχω. Μόλο που βλέπω το κακό, το βλάψιμο κατέχω. Φόβος και πόθος πολεμά κι εγώ με το σημάδι. Και δεν μπορώ τούτα τα δυο να τα συμβάσω μάδι. Μα πιάστηκα, εμπερδεύτηκα, ξεμπέρδεμο δεν έχω. Μόλο που βλέπω το κακό, το βλάψιμο κατέχω. Τούτη καρδιά που εσύ βαλές, τ' αγάπη στο καμίνι καλιά έπεσε με θάνατο παράλλη με ζωή μου. Για σένα ναι γεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου. Για σένα ναι γεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ήταν ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ένα τραγούδι από τον ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, έτσι όπως έγινε musical πριν από λίγα χρόνια από τον Δημήτρη Μαραμή, τον οποίο έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Εμείς στην Αθήνα, εσύ?
Εγώ στο Ηράκλειο, μέσα στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου είμαι αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν, νομίζω ότι στη σειρά των έργων που έχουν κριτικές ρίζες ή όπως ο ερωτόκριτος ο καπετάν Μιχάλης, τώρα περνάμε σε ένα άλλο μουσικό έργο, αλλά σε μια όπερα. Νομίζω ότι και ο καπετάν Μιχάλης όπερα δεν ήταν, δεν το είδαμε νομίζω στην Αθήνα, αλλά όπερα δεν ήταν.
Ήταν ένα βήμα, ήταν κάτι ενδιάμεσο, ήταν λαϊκή όπερα, το είχα ονομάσει λαϊκή όπερα και ήταν κάτι μεταξύ musical και όπερας, ενώ τώρα για πρώτη φορά έχουμε τον Ελευθέριο Βενιζέλο ως αμιγός όπερα.
Έλα να πούμε την ιστορία λοιπόν, το πώς ξεκίνησε αυτό και το πώς φτάνουμε ως εδώ και πού και πότε θα παρουσιαστεί.
Ουσιαστικά, παρόλο που όλα αυτά τα έργα είναι αναθέσεις, παραγγελίες, η αλήθεια είναι ότι προέρχονται από δικές μου προτάσεις. Mm-hmm. Και όντως το 2017 ξεκίνησε η ιστορία με τον Ερωτόκριτο ως σύγχρονο ελληνικό musical στην εθνική λυρική σκηνή. Μετά το καλοκαίρι του 2021 είχαμε την Λαϊκή Όπερα Καπετάν Μιχάλης με ανάθεση της περιφέρειας Κρήτης. Τώρα ολοκληρώνω αυτή την τριλογία με ένα θέμα που προέρχεται όχι από μυθοπλασία, όχι από μυθιστόρημα, όχι από ποιήση, αλλά από την ίδια την ιστορία της χώρας, με ιστορικά και αληθινά πρόσωπα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που είναι ανάθεση του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου και του καλλιτεχνικού διευθυντή του, του μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη. Θα κάνει πρεμιέρα, παγκόσμια πρώτη, όπως ακριβώς το λέει το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου. Μία πρώτη παράσταση και άλλη μία παράσταση το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο.
Ώρα?
Ώρα 8, ναι. Και βέβαια με ελάχιστα εισιτήρια που έχουν μείνει, γιατί τα εισιτήρια φεύγουν πλέον, έχουν μείνει.
Ωραία.
Πολύ λίγα τις δύο μέρες.
Ωραία, και μακάρι και να βγει και εκτός Κρήτης, όπως και ο καπετάν Μιχάλης. Να μείνουμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πόσο εύκολο είναι, τώρα ίσως ο λιμπρετίστας να έχει τον... εκεί να απευθυνόταν ίσως καλύτερα αυτή η ερώτηση, όπως μια και μιλάμε μαζί, πόσο εύκολο είναι να συμπυκνώσεις μια τέτοια ζωή και ένα τέτοιο έργο για τις ανάγκες της όπερας ή του όποιου περιορισμένου έργου τέχνης.
Ναι. Όχι, η ερώτηση σωστά απευθύνεται στο συνθέτη, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ επιμελούμε τα πάντα και θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει.
Ναι.
Καταρχάς, εγώ έκανα όλη την έρευνα και ουσιαστικά δόμησα τις σκηνές του έργου και τη δραματουργία του έργου. Συνεργασία μου με τον ποιητή Σωτήρη Τριβιζά, που υπογράφει το Σπρέτο, έχει να κάνει στο ότι αφού ολοκλήρωσα, έδωσα στο Σωτήρη Τριβιζά τα πεζά κείμενα, τους διαλόγους και τις μαρτυρίες, γιατί όλο το κείμενο βασίζεται σε αληθινά ντοκουμέντα, δηλαδή σε διαλόγους πραγματικούς, σε τηλεγραφήματα, σε αγορεύσεις μέσα στη Βουλή, σε απομνημονεύματα της Πινελόπης Δέλτα και στη βιογραφία που τα έχει συγκεντρωμένα όλα αυτά, τη βιογραφία του Νικόλαου Παπαδάκη. Στηριχμένος λοιπόν εκεί, ο Τριβιζάς έλαβε το υλικό και το μετέτρεψε σε στίχους με συγκεκριμένη ρήμα, μια καταληξία, και υπέγραψε το λιμπρέτο. Η δυσκολία είναι τεράστια.
Λέβαια.
Η δυσκολία είναι τεράστια διότι η ιστορία είναι μια επιστήμη που έχει να πολεμήσει ένα χάος πληροφοριών, ένα χάος μεταξύ αλήθειας και ψέματος, αμφιλεγόμενων στοιχείων, δηλαδή η έρευνα γίνεται σε βάθος και πολλές φορές δεν έχουμε την απόλυτη πιστότητα των γεγονότων. Και
φαντάζομαι δεν εστιάζεται σε μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του ή της πολιτικής του πορείας, αλλά σε όλη του τη ζωή, έτσι δεν είναι.
Να πούμε λοιπόν που εστιάζουμε και να δούμε τι σχέση έχει με τα ιστορικά γεγονότα.
Ναι.
Εστιάζουμε στον άνθρωπο, εστιάζουμε στον ίδιο τον ήρωα, στον ίδιο την προσωπικότητα, στις ψυχολογικές και συστηματικές του συγκρούσεις με κάποια συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, τα οποία βέβαια επιλέξαμε να είναι, θεώρησα εγώ δηλαδή, ότι αυτά θα ήταν τα πιο σημαντικά, γιατί πρέπει να βάλεις όλη την ιστορία φυσικά μέσα.
Ακολουθώντας χρονολογική σειρά ή έτσι μέσα στο έργο όπως εξυπηρετούσε εσένα περισσότερο.
Το έργο ξεκινάει με το τέλος. Δηλαδή ξεκινάει με την ώρα που πάει να σβήσει, να πεθάνει ο Ελευθέριος και γίνεται ένα flashback. Με κυρίως τα πιο σημαντικά γεγονότα είναι η ανόρθωση με το που γίνεται, δηλαδή πρώτη φορά πρωθυπουργός, με τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, με τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, τον εθνικό διχασμό, με την συνθήκη των Σευρών που έχουμε για πρώτη φορά την Ελλάδα, των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, τη μεγάλη ιδέα, την καταστροφή της Σμύρνης, τη χάνει τις εκλογές του 1920, μετά έχουμε την καταστροφή της Σμύρνης και μετά έχουμε βέβαια το κάλεσμά του πάλι από την αυτοεξορία του για να βρεθεί στη Λοζάνη, να γίνει η συνθήκη της Λοζάνης, όπου βέβαια εκεί κατοχυρώνονται τα σύνορα της χώρας που έχουμε και σήμερα.
Μάλιστα.
Και φυσικά μετά κλείνουμε με το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας με τον Κεμάλ Ατατούρκ και το κλείσιμο πάλι επιστρέφουμε στην αρχή και στο τέλος της ζωής του.
Από μουσικής απόψεως τώρα, μια που είπες ότι ο καπετάν Μιχάλης πριν ήταν μια λαϊκή όπερα. Εδώ, όταν μιλάμε επίσης για τον ίδιο τόπο από όπου ξεκίνησε, βέβαια δεν διαδραματίζεται στην Κρήτη, πόσο περνάνε ίσως σε πιο περιορισμένη έκταση στοιχεία λαϊκής ή παραδοσιακής μουσικής μέσα στις μουσικές φόρμες της όπερας αυτής, βέβαια.
Αυτό το έργο μου πλέον, δηλαδή το καπετάν Μιχάλης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, είχε πολλά στοιχεία από την κριτική μουσική παράδοση και γενικότερα την, όχι και την λαϊκή παράδοση, με τις λαϊκές κλίμακες που χρησιμοποιήσω και λόγω της ανατολίτικης υφής του, λόγω του ότι διαδραματιζόταν μεταξύ Κρητικών και Οθωμανών. Έτσι ήταν. Οι πρωταγωνιστές ήταν Οθωμανούς επίσης. Εδώ το έργο μου αυτό τολμώ να πω ότι είναι πλέον το πιο δυτικότροπο έργο που έχω γράψει. Είναι ευρωπαϊκό έργο. Δεν έχει στοιχεία κριτικής μουσικής καθόλου. Δεν με ενδιέφερε αυτό. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν ουσιαστικά να αποδώσω τις εντάσεις και τις συγκρούσεις, γιατί είναι γιγάντια τα θέματα, είναι πολύ μεγάλα τα θέματα εδώ. Mm-hmm. Η χώρα μας έχει πολύ, πολύ έντονη ιστορία και πολύ δραματική ιστορία. Θέλω να πω για αλλαγές. Οι ανατροπές που έχουν συμβεί στη δική μας τη χώρα δεν συναντώνται σε πολλές άλλες. Και φυσικά έχει να κάνει με τις έντονες προσωπικότητες, με τη γεωγραφική μας θέση, με τα πάθη, τα μίση, τους εγωισμούς, όλα αυτά. Και τα λέω αυτά, τα τονίζω, γιατί με αυτά θα ταυτιστεί ο ακροατής. Δηλαδή, mm-hmm. ο θεατής, ο ακροατής, παρακολουθεί ένα θεατρικό, ένα μουσικοθεατρικό έργο, έναν ήρωα από πίσω θα μπορούσε να έχει και άλλο όνομα. Δεν έχει σημασία μόνο το ότι στηρίζεται σε αληθινά. Οπότε τα χρώματα της μουσικής μου είναι έντονα ρυθμικά, έντονα δραματικά. Mm-hmm. Έχει συγγένεια με τις μινιμαλιστικές όπερες του Philip Glass, του John Adams, του Mike Nyman. Έχει τέτοια στοιχεία και τα οποία έχει αναγνωρίσει βέβαια πολύ έντονα και καθαρά και ο μαέστρος ο Μύρωνας Μιχαηλίδης και mm-hmm. ο ελβετός σκηνοθέτης ο Guy Montavon, ο οποίος είναι ένας σκηνοθέτης που σκηνοθετεί μόνο όπερες παγκοσμίως. Mm-hmm.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πέρα από αυτές τις όπερες που είπαμε ότι έχουν τις ρίζες τους στην Κρήτη, πέρα από τα άλλα μουσικά σου έργα που είχαν τις ρίζες τους στην ελληνική παράδοση, σκέφτεσαι κάτι για το μέλλον? Όχι, δεν εννοώ κάτι συγκεκριμένο, κάτι που να έχει μορφοποιηθεί μέσα στο μυαλό σου, αλλά κάτι που να βασίζεται αμιγώς στη μυθοπλασία, χωρίς κανένα στοιχείο ιστορίας, μουσικής παράδοσης, μύθου ελληνικού.
Καταρχάς να θυμίσω ότι είχα κάνει και τους στοιχειωμένους που ήταν βασισμένα στα δημοτικά τραγούδια.
Μα γι' αυτό είπα πριν για την μουσική παράδοση, ότι πέρα από την Κρήτη, ότι έχεις κάνει και άλλα έργα, ναι.
Ναι, βέβαια, ναι. Η αλήθεια είναι ότι με αυτό το έργο εγώ ένιωσα πλέον ότι έμαθα πάρα πολλά και έμαθα πάρα πολλά στην ίδια τη δική μου επιστήμη, που είναι η μουσική, που είναι μια τεράστια επιστήμη.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ότι... Ναι.
Νιώθω δηλαδή ότι με εξέλιξε, ότι με πήγε πολύ παραπέρα. Νιώθω ότι έχει ανοίξει αρκετές δεξαμενές που μέχρι τώρα ήταν κλεισμένες μέσα στο κεφάλι μου. Οπότε, βλέποντας πού θα φτάσει αυτό το έργο, mm-hmm. αναφυσβήτητα έχω ανάγκη καταρχάς να επιστρέψω στο τραγούδι δυναμικά, το οποίο το έχω αφήσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή την τραγουδοποιία μου. Με αυτό ξεκίνησα, την έχω αφήσει και θέλω να επιστρέψω. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω από τώρα αν θα καταταχθώ σε κάποιο συγκεκριμένο είδος.
Όχι, μα δεν είναι αυτόρμητο. Και το ζητούμενο.
Ναι. Απλά δεν έχω ξεφύγει ποτέ από τις αρχικές μου ποιότητες και αξίες όσον αφορά τη δημιουργία. Αλλά σίγουρα τα χρώματά μου, η έρευνά μου, η μελέτη μου, γιατί η μουσική είναι μια συνεχής μελέτη, σίγουρα μου έχει δώσει μια πολύ μεγάλη παλέτα χρωμάτων και αν τολμώ να πω και μια ωριμότητα. Γιατί έχουν περάσει και κάποια χρόνια από το 2004 που ξεκίνησα με το Σκοτεινό Έρωτα του Λόρκα. Σήμερα είμαστε κοντά, φτάνουμε τα 20 χρόνια σε λίγο, ας πούμε. Και βέβαια οι ενορχιστρώσεις, όλα αυτά δηλαδή...
Το θέατρο, να σημειώσω και το θέατρο εκτός όπερας, δηλαδή μιλάω για μουσική για το θέατρο, δεν μιλάω για θεατρικό έργο.
Η μουσική για το θέατρο είναι πάνω από 40 έργα πλέον.
Μα για αυτό και το αναφέρω, για να συμπληρώσω την τραγουδοποία. Κοίταξε, εύχομαι οι δεξαμενές αυτές που λες να είναι συγκοινωνούντα δοχεία και η μία να γεμίζει με υλικό την άλλη, που να διαμορφώνεται διαφορετικά και να το δούμε και εκτός Κρήτης μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Πριν κλείσουμε να πούμε λίγο, εάν έχεις να πεις κάποια άλλα ονόματα από συντελεστές, από συνεργάτες σου, από μουσικά σύνολα και πάλι βέβαια το που και πότε.
Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε τον Άγγελο Χονδρογιάννη Μπασοβαρή, τον οποίο υποτίθεται τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον τενόρο Αντώνη Κοροναίο που κάνει τον Κωνσταντίνο τον πρώτο και τον Κεμάλ Ατατούρκ και άλλους ρόλους. Τις δύο συζύγους του Ελευθερίου, που είναι η Έλενα Φιλίτς και η Μαρία Κατελούζου, τις υποδίεται η σοπράνο Μαρία Κόκα και τέλος την Πινελόπη Δέλτα, την πιστή του φίλη, η μέτζο σοπράνο Αγγελική Καθαρίου. Έχουμε λοιπόν σκηνικά κοστούμια της Άννας Μαχαιριανάκης, σκηνοθεσία όπως είπα του Γκί Μονταβόν, η φιλαρμόνια ορχήστρα διευθύνει ο μαέστρος Μύρωνας Μιχαηλίδης, Ενώ το χοροδιακό σύνολο Ηρακλείου, ο Γιάννης Κεγιαδάκης, είναι ο μαέστρος που το έχει διδάξει και που συμπροταγωνιστεί γιατί κάνει τον λαό, αυτή την όπερα.
Ναι.
Και νομίζω τα είπα όσα.
Ωραία.
Είναι αυτή την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου.
Ωραία. Καλή επιτυχία για άλλη μια φορά. Και
πολύ.
Καλή συνέχεια σε όλα και να μην μείνει μόνο εκεί στο διήμερο αυτό.
Έγινε.
Να είναι το ξεκίνημα αυτό. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Αντίο, για χαρά.